Ευρισκόμεθα με την χάρη του Κυρίου μας σε μία οδό η οποία οδηγεί προς το Γολγοθά και προς το Πάσχα. Γι' αυτό ο τίτλος του θέματος είναι «Βαδίζοντας προς το Πάσχα». Είναι ένας δρόμος που έχει περπατηθεί κι άλλες φορές. Κατά αναλογία των ετών που φέρει ο καθένας. Δεν ξέρω όμως εάν έχει προσεχθεί όσο πρέπει αυτός ο δρόμος, το τι παρουσιάζει, το τι υπενθυμίζει και το τι διδάσκει. Γι' αυτό, παράλληλα στις άλλες προσπάθειες που γίνονται από τον άμβονα αυτόν να διαφωτίσουν και να υπενθυμίσουν στους ακροατάς τα περιστατικά που έχουν σχέση με την ψυχή τους, θεώρησα ότι μπορούσα απόψε στην αγάπη σας με την ευλογία των Πατέρων και της Ιεράς Μητροπόλεως γενικότερα να μεταφέρω ορισμένες σκέψεις για να υπενθυμίσω τόσο στον εαυτό μου όσον και στους επιλείς μονάς, διότι είναι μία οδός που πολλά διδάσκει, πολλά μπορεί έχει να ωφεληθεί ο άνθρωπος εάν την προσέξει. Ρωτούν οι άνθρωποι όταν πρόκειται να βαδίσουν κάποιο δρόμο, είναι μεγάλος, είναι μακριά, εκεί που προοριζόμεθα να πάμε. Ο δικός μας ο δρόμος αρχίζει με το άνοιγμα του Τριωδίου. Από τελώνου Φαρισαίου αρχίζει ο δικός μας δρόμος και τελειώνει βέβαια με δύο στάσεις και με αλλαγή των σκηνικών, τελειώνει τη νύχτα της Αναστάσεως άματι αλεκτροφωνία. Αρχίζοντας από τελώνου Φαρισαίου, κάνουμε ένα σταθμό στην Κυριακή της Πυρηνής. Από εκεί αρχίζουμε κάποιον πιο δύσκολο δρόμο από την καθαράν Δευτέρα και σταματούμε στο Σάββατο του Λαζάρου. Εκεί πάλι αλλάζοντας σκηνικά ανασυντασσόμεθα λίγο την ημέρα των Βαΐων και μπαίνουμε σε ένα στενό δρόμο, σε ατραπών, τολμώ να πω, ο οποίος οδηγεί στο Γολγοθά και από εκεί στην Ανάσταση. Το Τριώδιο λοιπόν αυτό παρουσιάζεται σε τρεις φάσεις και ο δρόμος αυτός, το οποίο συζητούμε, που μας οδηγεί, μας βρίσκει περιπατούντας προς το Πάσχα, παρουσιάζει τρία ξεχωριστά πράγματα. Άραγε, πρόσεξε κανείς τίποτα εξ αυτών? Τι είδε σε αυτόν τον δρόμο, τι βλέπει, τι συναντά, τι συνθήματα βλέπει, τι καινούργια που δεν τα βλέπει τον άλλο χρόνο? Δεν ξέρω. Ίσως όλοι όσοι βρισκόμεθα εδώ να τα έχουμε προσέξει. Ορισμένοι όμως ίσως να μην τα έχουν προσέξει. Ας μου επιτρέψουν αυτοί που προσέχουν την επανάληψη και ας προσέξουν και οι άλλοι αυτά που θα ήθελα να πω. Δεν θα ήθελα να είναι δικά μου. Από αυτά που συναντούμε εδώ, από αυτά θέλω να μιλήσω. Για να φτάσω εδώ που είμαστε σήμερα, στη Τετάρτη Κυριακή των Ιστιών, ερωτώ στον εαυτό μου και ρωτώ και σε εσάς. Προσέξατε τίποτα μέχρι εδώ σήμερα? Τι διδάχτηκε εν σχέση με τον άλλο χρόνο? Θα έπρεπε νομίζω να προσέξουμε την αφετηρία, το πρώτο σκαλοπάτι, όπου η Εκκλησία έβαλε μία παραβολή του τελώνου και φαρισαίου με δύο ανθρώπους, που ο ένας απολέστη και ο άλλος εσώθη. Θα έπρεπε να προσέξει τη Δευτέρα Κυριακή που ετοποθέτησε το δεύτερο σκαλοπάτι, που έβαλε την παραβολή του ασώτου ιού, που και εκεί έχει δύο ανθρώπους που ο ένας απολέστη και ο άλλος εσώθη. Γιατί δεν είναι ο άσωτος Υιός. Ο άσωτος Υιός έκαμε ό,τι έκαμε, μετενόησε σώθηκε. Αλλά έλα που εχάθη ο μεγάλος αδελφός, αυτό απασχόλησε κανέναν. Κατά συνέπεια, στις δύο πρώτες παραβολές τι βλέπουμε? Ότι εσώθησαν δύο αμαρτωλοί κατά κόσμον και εδικαιώθησαν, δηλαδή εδικαιώθησαν δύο αμαρτωλοί κατά κόσμο και απολέστησαν δύο δίκαιοι κατά κόσμο. Άδικος ο Θεός. Θα φωνάξουν οι άνθρωποι. Το Φαρισαίο, ο οποίος δεν έκλεψε, δεν ατίμασε, δεν εψεύστη. Φαρισαίος, ο οποίος νύστευε δύο φορές τη βδομάδα. Ο Φαρισαίος, που ήταν ελεήμων, που αποδεκατούσε, έμεινε έξω. Έλατε, έμεινε έξω. Ο μεγάλος αδελφός, ο οποίος ουδέποτε παρήλθε εντολή του Θεού, του πατέρα του, κατ' επέκταση του Θεού, ο οποίος τον δούλευε με τόσο πίστη, έμεινε έξω. Έλατε, έμεινε έξω κι αυτός. Και μπήκε ο άλλος μέσα, ο Τελώνης, που είπε το αίμα των ανθρώπων. Και μπήκε ο άσωτος Υιός, που τα γλέντισε, που έκαμε τη ζωή του με τις φιλενάδες του, που έκανε ό,τι ήθελε. Ναι, δεν σου κάνει παράξενο αυτό? Το πρόσεξες? Τι διδάσκει αυτό? Αυτοί που πρόβαλαν τα έργα τους, δεν τα δέχτηκε ο Χριστός, έμειναν έξω. Κι άλλος που χτύπησε το στήθος του και είπε ο Θεός συλλάσσει τίμη το αμαρτωλό, κι άλλος που είπε ήμαρτον στον ουρανό και ενωπιόν σου, επέρασαν μέσα. Τι θέλει να διδάξει δι' αυτού? Βασικά θέματα. Είναι τα δυο πρώτα βήματα αυτής της οδού, η οποία οδηγεί προς το Πάσχα. Ακούστε λοιπόν με απλά λόγια. Έργο σωτηρία δεν υπάρχει. Ξέρεις τι κάνει αυτός? Ξέρεις τα κρυφά τι φτιάχνει? Δεν ξέρω, μακάρι να ξέρω. Τότε τι υπάρχει αν ένας άνθρωπος καλός που κάνει έργα, που παρευρίσκει τον πόνο του άλλου κλπ. Τι υπάρχει τότε, πόσο δεν υπάρχει έργο σωτηρία και τους κλείνει αυτούς τους δύο κυρίους έξω? Υπάρχει Χριστός σωτηρία. Δεν υπάρχει έργο σωτηρία, υπάρχει Χριστός σωτηρία. Ο Ισαΐας έχει προλάβει και έχει πει: πάσα η δικαιοσύνη ημών ως ράκος αποκαθημένη. Αν ο άνθρωπος εσώζεται δια των έργων του, θα στέλνε έναν άγγελο ψηλά και θα εσάλφιζε και θα έλεγε: άνθρωποι, κάμετε καλά έργα, αλλά να σας βάλω στον παράδεισο. Δεν είπε τέτοιο πράγμα. Ήρθε ο ίδιος, εσταυρώθη, διέχισε το αίμα του για να επιστρέψει ο άνθρωπος στον παράδεισο. Όλα τα έργα των καλών ανθρώπων, από Άβελ του δικαίου μέχρι του τελευταίου δικαίου της συντελείας των αιώνων, να μπουν σε ένα φάκελο σε έναν άνθρωπο και μόνο να τάχει όλα τα καλά έργα του κόσμου, μία αμαρτία δεν πρόκειται να εξαλείψει. Γιατί ορισμένοι έχουν τη γνώμη ότι με τα έργα τους τα καλά θα εξαλείψουν τις αμαρτίες τους και θα εισέλθουν στον παράδεισο. Όχι, Κύριε. Τι να κάνουμε λοιπόν? Να σταματήσουμε, θα πει κάποιος, να πράττουμε τα καλά έργα? Όχι, δεν λέγω αυτό. Θα πράττεις τα καλά έργα από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το βράδυ μέχρι το πρωί όσα μπορείς μες στο πλαίσιο των δυναμεών σου. Ουδέποτε όμως θα έχεις εμπιστοσύνη ότι τα έργα σου θα σε πάνε στον παράδεισο. Τα έργα του ανθρώπου εξασφαλίζουν θέση εις τον παράδεισο, ουχή είσοδο εις τον παράδεισο. Έχεις εισιτήριο, θα περάσεις μέσα. Δεν έχεις εισιτήριο, δεν θα περάσεις μέσα. Το αίμα του Ιησού Χριστού είναι εκείνο που καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Δεν είναι δικαιοσύνη δικιά μας. Ο άνθρωπος είναι ταξιδιώτης και πρόκειται να ταξιδέψει από την προσωρινότητα στην αιωνιότητα. Δεν είναι φτιαγμένος ο άνθρωπος για αυτόν τον κόσμο. Κακώς οι μεγάλοι μας λένε ότι είμαστε κάτοικοι της γης. Ο χριστιανός δεν το πιστεύει αυτό. Ο χριστιανός πιστεύει ότι είναι ένικος της γης. Ο χριστιανός πιστεύει ότι δεν ήρθε να ζήσει. Ήρθε να αποφάνει και αποθνήσει για να ζήσει. Η ζωή του χριστιανού είναι πέραν του τάφου. Ο χριστιανός πολιτεύεται για εκείνη τη βασιλεία, της οποίας ούτε τέλος. Τι η βασιλεία έχει τέλος. Εκείνη δεν έχει τέλος. Ο μυαλωμένος χριστιανός ουδέποτε πολιτεύεται για τον κόσμο τούτο. Πολιτεύεται για τον κόσμο εκείνο. Εάν δεν πιστεύει για τον κόσμο ότι υπάρχει ζωή πέρα του τάφου και ότι εκεί θα είναι ο προορισμός του και εκεί θα καταπάσει, τότε πρέπει να πετάξει γρήγορα τα μυαλά του στον αέρα. Από εδώ δεν του χρειάζεται η ζωή, γιατί έχει τόσο πόνο, τόσο πίκρα, τόσο κακία, τόσο άτιμια, τόσο διαφθορά. Είναι όμως που τον παρηγορεί και κρατάει καλά, είναι η ζωή πέραν του τάφου. Αν λοιπόν ο άνθρωπος σταθεί μόνο στην εργοσωτηρία του, όπως σταθήκαν αυτοί οι δύο κύριοι, θα μείνουν απ' έξω, θα μείνουν στον προθάλαμο. Ο άνθρωπος που εγεννήθη από γυναίκα, όπως λέγει ο Ιώβ, πίνει την ανομία ως το είδος. Εκτός εκείνης την οποία φέρει κληρονομικός, όπως εκ προημίου έχει πει ο Δαβίδ, εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκισήθαι η μήτυρ μου. Θα πρέπει λοιπόν να το παραδεχτεί αυτό το πράγμα. Εμείς αυτοδικαιωνόμεθα. Βγάζουμε πιστοποιητικά για τους άλλους και για τον εαυτό μας. Εκδίδουμε πιστοποιητικά. Είμαστε εντάξει, μακάρι να ήσαν και άλλοι σαν και μας. Ξέρεις τι είναι ο άντρας μου, ξέρεις τι είναι η γυναίκα μου. Α, χριστιανή, ξέρεις τι ήταν η γιαγιά μου, ξέρεις. Εγώ αν ξέρω. Γιατί μου το λες. Τι είναι το πιστοποιητικό που μου εκδίδεις. Για να σου πω θα πας στον παράδεισο. Το πιστοποιητικό το δικό σου και το δικό μου δεν περνάει πουθενά. Άλλο να ρωτήσεις, ούτε τον εαυτό σου να ρωτήσεις, ούτε τους άλλους να ρωτήσεις τι να με λέγουν οι άνθρωποι είναι. Όχι. Άλλο να ρωτήσεις. Για κάθε άνθρωπο υπάρχουν τέσσερες γνώμες. Εσείς με ακούτε για πρώτη φορά. Άλλοι με στέλνετε στην κόλαση και άλλοι στον παράδεισο. Αστεία λέτε. Ούτε στο ένα μπορείτε να με στείλετε, ούτε στο άλλο. Αυτοί που με ξέρουν οι συνεργάτες μου, οι οικοί μου κλπ. Και αυτοί έχουν μια γνώμη διαφορετική για μένα, γιατί ξέρουν και κάποια άλλη πλευρά της ζωής μου. Εσείς βλέπετε για μια στιγμή εμένα εδώ. Και αυτοί εκδίδουν ένα πιστοποιητικό αν κληθούν. Δεν περνάει πουθενά ούτε αυτό. Εγώ αυτός που ξέρω τη ζωή μου και ξέρω και τα κρυπτά που δεν ξέρουν τα παιδιά μου, που δεν ξέρει η γυναίκα μου, που δεν ξέρουν οι συνεργάτες μου. Και εγώ εκδίδω αν κληθώ κάποιο πιστοποιητικό. Δεν περνάει πουθενά ούτε αυτό. Τότε αυτήν την γνώμη περνάει. Εκείνου που σταυρώθηκε. Ούτε τη γνώμη έχετε εσείς, ούτε τη γνώμη έχουν οι άλλοι, ούτε τη γνώμη έχω εγώ. Τη γνώμη έχει αυτό. Τι λέει ο Χριστός για μένα αυτή την ώρα. Αυτό θα πρέπει να με συνέχει, αυτό θα πρέπει να με ενδιαφέρει. Το τι λέει ο κόσμος, το τι γράφουν τα φύλλα, αν με κατηγορούν ή αν με πενούν, αυτά είναι αστεία. Και ο λογικός άνθρωπος ούτε καν τα λαμβάνει ποτέ υπόψη του αυτά τα πράγματα. Όταν λοιπόν βλέπω εγώ έναν τέλειο φαρισαίο να τον κλείνει έξω, και όταν βλέπω ένα γιο μεγάλον του αδελφού του ασώτου να μην μπαίνει μέσα, άρχισα να φοβάμαι. Κατά συνέπεια τα πράγματα δεν είναι έτσι που λένε ορισμένοι να κάνεις το καλό. Θα κάνεις το καλό, δεν θα ελπίζεις όμως το καλό. Χριστός είναι εκείνος που άνοιξε τον παράδεισο. Ο Χριστός εκλείνει τα εισιτήρια. Σαν ταξιδιώτης λοιπόν που είσαι, θα είσαι τέλειος ταξιδιώτης. Αν έχεις αποσκευάς αφενός και εισιτήριο αφετέρου. Πολλοί μας φτιάχνουν αποσκευές. Κάνουν καλά έργα. Βαλίτσες, 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 βαλίτσες. Θα ταξιδέψουν αύριο. Μπορείς αν εγώ αύριο ξέρω να φύγω για την Αθήνα, πάρω μόνο τις βαλίτσες μου και δεν έχω εισιτήριο, θα μπορέσω να ταξιδέψω. Θα μπορώ να του πω, κύριε, έχουμε βαλίτσες. Ναι, το εισιτήριό σας, να πάρετε και τις βαλίτσες. άνθρωποι χωρίς βαλίτσες εταξίδευσαν όσο ληστείς από το σταυρό, όσο τελώνεις, όσο άστοχος. Άνθρωποι με βαλίτσες χωρίς εισιτήριο δεν εταξίδευσαν. Το πιάνουμε. Κατά συνέπεια, θα πράττουμε το αγαθό. Αυτό διδάσκει στα δύο πρώτα σκαλοπάτια, όταν άνοιξε τις πύλες της η περίοδος αυτή να μας οδηγήσει για το Γολγοθά. Αυτό διδάσκει αυτό που στο τέλος της περίοδου, στην κορυφή της πυραμίδος, θα απλώσει τα χέρια του έτσι. Αυτό διδάσκει. Θα πράτετε το αγαθόν, αλλά εγώ θα σας σώσω. Πώς λέγεται ο Χριστός? Λέγεται Σωτήρ. Πώς λέγεται ο σταυρός του? Λέγεται Ζωηφόρος. Πώς λέγεται η πλευρά του και τη θύσα? Λέγεται Ζωηφόρος. Και τη θύσα η πλευρά του Κυρίου. Πώς λέγεται ο Πανάγιος Τάφος? Λέγεται Ζωηφόρος. Περί ζωής λοιπόν το θέμα. Όχι φυσικής που έχουν τα πουλιά, που έχουν τα κτίνη, που έχουν οι ικτής. Πνευματική ζωή. Διότι ο άνθρωπος έχει δυο ζωές και έχει και δυο θανάτους. Ζει το σώμα ενωμένο με την ψυχή. Και ζει και η ψυχή ενωμένη με τον Χριστό, με τον Θεό. Όταν δεν έχει Χριστό, είναι ζωντανή, νεκρή η ψυχή. Είναι κινητό νεκροταφείο, όπως θα λέγαμε. Εκείνο που είπε για τον μεγάλο αδελφό, στον μικρό αδελφό ο Χριστός μας, ότι νεκρός ήταν ο αδελφός του και ανέζησε. Τι νεκρός, αυτός γλεντούσε με τις φιλενάδες. Ακριβώς. Έξω από το πατρικό, μακριά, όπως θα λέγαμε, από την εκκλησία, είναι ζωντανός, νεκρός ο άνθρωπος. Μόσαστε κάποτε που ζήτησε ένας άδεια να παναθάψει τον πατέρα του και δεν τον άφησε ο Χριστός μας. Και θα έλεγε κανείς, σκληρός, ούτε τον πατέρα του δεν τον άφησε να παναθάψει. Τι του είπε όμως? Άφες τους νεκρούς, θάψε τους εαυτών νεκρούς. Συ ακολούθημη. Είναι νεκροί με γραβάτα στο χωριό σου που θα τον θάψουν τον πατέρα σου. Έλα κοντά εσύ. Ξέρετε πόσα κινητά νεκροταφεία υπάρχουνε? Και εδώ μέσα απόψε στην εκκλησία. Πολλά, πάμπολα. Καθένας που δεν έχει σχέση με τον Χριστό είναι ζωντανός νεκρός. Και τον περιμένει ο Χριστός να μετανοήσει, να επιστρέψει, να του εμπιστευτεί σε αυτόν τη σωτηρία του και τη ζωοποίηση της ψυχής του. Και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος, ο ζωοδότης Χριστός. Και της εν της μνήμασης κατέβηκε και εκεί εζωοποίησε. Το θέμα λοιπόν είναι ποια σχέση έχουμε με τον Χριστό. Αυτό είναι το θέμα. Και διότι πολλοί όμορφα πράγματα της Εκκλησίας μας, πολλοί λένε, α, κι εγώ όπως ο Φαρισαίο, ο Τελώνης, θα χτυπήσω το στήθος μου και θα πω, ο Θεός ηλάστη τίμη το αμαρτωλό, θα σωθώ. Γι' αυτό προσέθεσε τη Δευτέρα Κυριακή με την περίπτωση του ασώτου Υιού, που έχει μέσα μετάνοια, που έχει εξομολόγηση, που έχει αλλαγή του ενδύματος. Φέρτε του τη στολή την πρώτη και έπειτα τον έβαλε στο μόσχο το στεφτό για να του μεταδώσει το αίμα του να τον ζωοποιήσει. Υποδεικνύει τον τρόπο των μυστηρίων που υπάρχουν και έτσι συμπληρώνονται μέσα στις δύο αυτές παραβολές τις μεγάλες. Συμπληρώνεται ολόκληρο στη διδασκαλία. Σας τα είπα, λέει, προσέξετε, για την Κυριακή θα σας κρίνω. Και την Κυριακή έχει την κρίση. Όταν κάναμε εμείς απόκρεο, όταν κάναμε εμείς τους χορούς μας, όταν κάναμε εμείς τα γλέντια μας, γιατί άνοιξε και ο διάβολος το δικό του το τριώδιο και κάλεσε τον κόσμο προς τα εκεί, δεν ήρθαμε εδώ να ακούσουμε που χώρισε τον κόσμο σε δύο κατηγορίες μεγάλες και τους είπε του μεν, πορεύεστε άπε μου, και σε ορισμένους είπε, δέστε προς εμένα. Άλλοι να έρθείτε και άλλοι να φύγετε. Και ορισμένοι πάλι εκεί στέκονται. Δεν άκουσε, σε πείνασα γάρ και εδώ καθένα η φαγή είναι λείψασα. Για τέτοια μιλάει. Παραπάνω πρώτα. Δεύτε οι ευλογημένοι να κληρονομήσετε την ετοιμασμένη βασιλεία. Άστα αυτά, τα συζητήσουμε έπειτα. Βασιλεία. Ποιος την κληρονομεί τη βασιλεία? Οι κοινοί άνθρωποι? Όχι, οι πρίγκιπες κληρονομούν τη βασιλεία. Για να κληρονομήσεις λοιπόν βασιλεία, θα μάθεις δύο πράγματα. Πρώτον, ότι δεν είναι αξιομιστία. Δεν είπε φέρτε τα έργα σας να σας δώσω τα μεροκάματά σας. Είπε να αρθείτε οι ευλογημένοι να κληρονομήσετε. Αν πεθάνει ένας στο εξωτερικό και γράψει τον εφημερίδες ότι ζητείτε κληρονόμο του τάδε, τι θα γίνει? Θα πας στο Δημαρχείο να βγάλεις τους τίτλους σου, να δείξεις ότι είσαι συγγενής και να πάει να πάρεις την κληρονομία. Είναι θέμα λοιπόν τίτλων. Πόσο πιστός λοιπόν δημιουργεί τίτλους για να κληρονομήσει τη βασιλεία των ουρανών? Η βασιλεία είναι του Πατέρα. Εγώ από πού και πού? Ο Χριστός είναι εκείνος που με το αίμα του αλλάζει το αίμα του Αδάμ, του ανθρώπου, μέσα από τις φλέβες του, και του βάζει αίμα Χριστού και τον κάνει βασιλόπουλο για να δικαιούται να κληρονομήσει βασιλεία μαζί με τον Χριστό. Θεός ένα παιδί έχει φυσικό. Εμείς αν λεγόμεθα παιδιά του Πατέρα, θα πρέπει να έχουμε αδελφό τον Χριστό. Δεν έχουμε αδελφό τον Χριστό, δεν έχουμε Πατέρα τον Θεό. Κακώς λέγουν και οι θεολόγοι μας ακόμη ότι οι άνθρωποι είναι παιδιά του Θεού. Δεν είναι καθόλου παιδιά του Θεού. Είναι πλάσματα του Θεού, είναι δημιουργήματα του Θεού. Όσοι έλαβαν αυτόν τον Χριστό, εξουσία αυτή σε δόθη τέκνα Θεού γενέστε. Όσο τον Χριστό δεν τον έλαβαν, πώς είναι παιδιά του Θεού? Θα γίνεις λοιπόν αδελφός του Χριστού στο βάπτισμα? Θα σε ποτίσει με το αίμα του και θα σου αλλάξει το αίμα του? Θα γίνεις αδελφός κατά χάρη του Χριστού, κατ' επέκταση παιδί του Θεού? Οι άνθρωποι που δεν έχουν σχέση με τον Χριστό, πώς είναι παιδιά του Θεού? Τότε πώς λέγει ο Παύλος στους Γαλάτας 4:4 ότι όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού, γενόμενον εκ γυναικός, γενόμενον υπό νόμο, ή να τους υπό τον νόμο εξαγοράσει, ή να την υιοθεσία να απολάβουμε? Άρα την είχαμε χάσει την υιοθεσία στα μονοπάτια της αμαρτίας, εν το προσώπο του Αδάμ και της Εύας. Ο άνθρωπος λοιπόν που δεν εγνώρισε τον Χριστό και δεν ζει οργανικά με τον Χριστό και δεν έχει μετάγγιση αίματος βασιλικού από τον Χριστό μέσα του, δεν μπορεί να κληρονομήσει βασιλεία ουρανών. Όμως και αυτός έπειτα, όποιος θα έχει τους τίτλους αυτούς στη συγγενία, του λέει, άκουσε εδώ, δεν σε θέλω σκληρών, πίστεψε, σε κοινωνήσεις, εντάξει, θα κάνεις το αγαθό. Επείνασα, θα με πάτε. Ο πτωχός, το προσώπο των πτωχών ομιλεί τώρα. Δίψασα, είμαι στη φυλακή. Θέλει από αυτόν τα θέλει τα καλά έργα. Από τον πιστόν του. Ο άπιστος είτε τα κάνει, είτε δεν τα κάνει, έμεινε στο πεζοδρόμιο. Για δεν έχει το εισιτήριο να εισέλθει. Δεν έχει τον Χριστό, ο οποίος ανοίγει την πόρτα για τη βασιλεία των ουρανών. Αυτά διδάσκονται στα τρία πρώτα βήματα αυτής της οδού, η οποία άγει για τη βασιλεία των ουρανών. Πηγαίνοντας τον άνθρωπο στα πάθη, στο Πάσχα, στην Ανάσταση. Τα προσέξαμε? Αυτό είναι το θέμα. Η βασιλεία ήταν κλεισμένη, αγαπητοί μου. Παραβάν είχε μπει μπροστά. Ποιο είναι το πρώτο θαύμα όταν εσταυρώθη ο Χριστός? Ο Χριστός εσταυρώθη έξω των Ιεροσολύμων, έξω της παραμβολής, όπως λέει ο Παύλος. Τι ήταν το πρώτο θαύμα που έγινε? Το καταπέτασμα του ναού εσχίστη από άνωθεν έως κάτω. Στο ναό, λέει, του Σολομώντος, κάθε στιγμή ο Χριστός εσταυρωνόταν έξω και είπε, το τετέλεστε. Άνοιξε, λέει, έσπασε το καταπέτασμα του ναού και σκίστηκε από άνω έως κάτω. Η αμαρτία είναι το τέμπλεο, αυτό που βλέπετε. Το καταπέτασμα ήταν αυτό. Και έσπασε αυτό. Και δημιούργησε για μας την ωραία αυτή λεγόμενη πύλη. Η διάδοχος της πρώτης Εύας που μας έκλεισε τον παράδεισο είναι η Παναγία μας. Και ο διάδοχος του Αδάμ είναι ο Χριστός μας, ο νέος Αδάμ κατά τον Παύλο. Οι δύο πρώτοι, το ζευγάρι το πρώτο μας έκλεισε έξω, εν την παρακοή. Το ζευγάρι το δεύτερο μας άνοιξε τον παράδεισο και μας έκανε αυτήν την ωραία πύλη. Και εδώ εκδίδονται τα εισιτήρια. Συντάσσονται για τον χριστιανόν των Ορθόδοξων τα εισιτήρια του παραδείσου εις το εξομολογητήριον, μεταξύ αυτού και του πανδοχαίου, του κληρικού του Ορθοδόξου, και μονογράφονται με ρυθράν μελάνιν και σφραγίζονται εν τη Θεία Κοινωνία εδώ μπροστά στην ωραία πύλη. Και από εδώ οι άνθρωποι πηγαίνουν μέσω της πλατητέρας στη βασιλεία των ουρανών. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν συνθηκολογούν, δεν δέχονται, δεν πιστεύουν στον Χριστό, κατά συνέπεια θα μείνουν στον προθάλαμο. Δεν έχουν την είσοδο, δεν έχουν το εισιτήριο. Εγώ είμαι η θύρα, λέγει, ως τη διεμού εισέλθει και εξέλθει. Εγώ είμαι η θύρα, εγώ είμαι η οδός, εγώ είμαι η ζωή, εγώ είμαι το φως. Αυτά τα άφρα μπροστά, το ή και λοιπά, μονοπολούν το πρόσωπο και τον τρόπο. Επανέρχομαι λοιπόν, μη επαναπαυόμεθα επί των έργων μας. Θα κάνουμε το έργο όσο είμαι τα μάτια μας ανοιχτά, όμως θα περιμένουμε από το Χριστό μας την είσοδο. Από τη μετάνοιά μας εμείς οι βαπτισμένοι. Από την εξομολόγησή μας εμείς οι βαπτισμένοι. Δεν τον έβαλε με το βρωμό ρούχο της Ιεροκαλύβης τον άσωτο στον παράδεισο ο Χριστός. Δεν τον έβαλε στο μόσχο το σιτευτόν εν θα πωλήσει επί της Αγίας Τραπέζης κατά των Άγιων Γρηγόριων των Θεολόγων που είναι ο Χριστός μας εκεί επάνω. Του το έβγαλε το βρώμικο αυτό και το λέγω για μερικούς οι οποίοι πλανόμενοι από τον σατανά δεν πηγαίνουν να πούνε το ήμαρτον. Μετανοούν ίσως για ορισμένα αμαρτήματα αλλά δεν φωνάζουν το ήμαρτον, δηλαδή δεν εξομολογούνται. Μετανοούν, παίρνουν απόφαση αλλά ουδε μία απόφαση ισχύει άνευ κοινοποιήσεως. Θα πας λοιπόν στον ενδεδειγμένον να κοινοποιήσεις την απόφασή σου. Εκεί μέσα θα γίνει αλλαγή. Στολή θα στη βγάλουν τη βρώμικη αυτή. Θα σου βάλουν την πρώτη, την καθαρή του βαπτίσματός σου, την οποία σου την έβγαλαν όταν ήρθε σε στιγμή και είπες «Από τα σωμέση Χριστέ και συντασωμέση Σατανά». Διότι όταν σου δώσανε αυτή τη στολή τη λευκή στο βάπτισμά σου, είπες «Από τα σωμέση Σατανά και συντασωμέση Χριστέ». Όταν μεγαλώνει ο άνθρωπος 12, 13, 15 και αρχίζει σάρξε θέλει τα δικά του και το εγώ, το κόσμο και τα λοιπά, γυρίζει στον Χριστό και τον αρνείται τον Χριστό. Γιατί παιδί μου, τι θέλεις παρθενία, είναι ταμπού η παρθενία, είναι κατεστημένο η παρθενία. Εγώ θα πάμε το διάβολο που δεν θέλει παρθενία. Εσύ θέλεις παιδιά, εγώ θα πάμε το διάβολο που δεν θέλει παιδιά. Εσύ θέλεις νηστεία, εγώ θα πάμε το διάβολο που δεν θέλει νηστεία. Να πας όπου νομίζεις. Στάσου, βγάλε μου το κοστούμι που σου δώσα στο βάψιμα το λευκό. Και αν ποτέ μετανοήσεις και επιστρέψεις, θα το έχω εδώ στο ντουλάπι. Θα ξαναστοφορέσω. Αυτή τη σκηνή θα πρέπει να έχει ο άνθρωπος. Πιάσε όποσα κουστούμια θέλεις έξω, μακριά από τον Χριστό. Λευκά και ολόλευκα. Κράτησε νύμφη όσους κρίνους θέλεις. Σύμβολα της παρθενίας και της αγνότητος. Εφόσον είσαι πόρνη, δεν πρόκειται τίποτα να σε αξιοποιήσει τα μάτια του Θεού. Μόνο η μετάνοια, μόνο η εξομολόγηση, μόνο το ήμαρτο είναι εκείνο που αφοπλίζει τη δικαιοσύνη του Θεού και νικά ο άνθρωπος. Νικάται ο Θεός. Νικάται ο Θεός. Ο παντοδύναμος Θεός νικάται όταν ο άνθρωπος ταπεινωθεί και ζητήσει τη συγγνώμη. Αυτή η σκηνή της επιστροφής του ασώτου μη φύγει ποτέ από το νου σας. Και μην έρθει κανένας εδώ τη Μεγάλη Πέμπτη και το Μεγάλο Σάββατο να κάνει χρυσό δοντάκι. Όχι. Και οι αμαρτίες, αλλά κατακαίει και ψυχές. Και οι αμαρτίες όταν υπάρχει η ταπείνωση, η μετάνοια και η εξομολόγηση, η προδιάθεση, η προετοιμασία, αλλά καίει και ψυχές. Όπως γράφει ο Παύλος συγκεκριμένος, στο 11ο κεφάλαιο της 1ης Κορινθίους επιστολή, πολλοί αποθνίσκουσοι ικανοί, γιατί οι καρκίνοι, γιατί πάθη παράλογα, γιατί έκτακτα δυστυχήματα κλπ. Διότι δεν γίνεται καλή χρήση στο σώμα και το αίμα του Χριστού. Αυτά διδάσκονται στην πρώτη μερίδα. Εκεί, τη μέρα της αποκραίων, της κρίσεως, αλλάζει τα σκηνικά λίγο και ετοιμάζει τον άνθρωπο για τις πυρηνείς. Λένε οι άνθρωποι που δεν απόκρεψαν μέχρι τώρα τελευταίες απόκρεο. Μα υπάρχουν τελευταίες απόκρεο. Απόκρεο πάνε να πει από το κρέας. Τι πάνε να πει, δυο φορές έφυγες από το κρέας, εφόσον συνεχίζεις, είναι αστεία. Και εντούτοις ο άνθρωπος, ο τόσο μορφωμένος σήμερα, είναι τόσο λύρος σε αυτές τις περιπτώσεις. Πυρηνή είναι. Μέσα στην εβδομάδα αυτή κάνει μια ωραία διδασκαλία. Και θα ήθελα και αυτή να σας την υπενθυμίσω. Τι επιτρέπει η Εκκλησία? Απ' όλα. Τι απαγορεύει? Το κρέας. Μα μπορώ να τρώω το αυγό και να μην τρώω την κότα? Λέει να αστείωσε. Μπορώ να τρώω το γάλα, το τυρί, το μούτυρο από το πρόβατο και να μπορώ να φάω τα αρνί? Πού ακούστε αυτό? Και ετούτσι μπορείς. Έτσι πρέπει να γίνει. Γιατί το κάνει η Εκκλησία αυτό? Υπενθυμίζει δύο πράγματα. Ένα, θέλει να σε προσγειώσει ομαλώς την καθαρά Δευτέρα. Να μην φύγεις από το κρέας και πες το αλάδι εγώ απότομα. Σε αφήσει μια εβδομάδα με τα γαλακτερά και με το ψάρι που είναι ελαφρότερες τροφές να προσγειωθείς φυσιολογικά στην νηστεία. Το δεύτερο είναι ένα άλλο πράγμα που θέλει να σε μάθει. Αλλά δεν πήγες ποτέ στην Εκκλησία να τα ακούσεις.
ούτε στον Εσπερινό ούτε στον Όρθρο. Πηγαίνει μετά την τρίτη καμπάνα και μετά το Ευαγγέλιο στην Εκκλησία. Γιατί έτσι νομίζεις ότι τα άλλα είναι για τους κουτούς. Τι που είσαι έξυπνος, κάθεσαι κάτω από το πάπλωμα. Αυτό σου λέει ο διάβολος. Και ο άνθρωπος ο οποίος δεν πηγαίνει στον Εσπερινό και δεν πηγαίνει στον Όρθρο, δεν ξέρει το δόγμα, δεν ξέρει τα γράμματα, δεν ξέρει την αξία της εορτής. Ξέρετε τι αναμιμνήσετε την Κυριακή εκείνη, ε? Η έξωση του Αδάμ και της Εύας εκ του Παραδείσου. Γιατί εξώσει ο Αδάμ και της Εύας εκ του Παραδείσου? Διότι ο Θεός τους είπε μέσα στον κήπο της Εδέμ, από όλα τα δέντρα φάτε, από ένα να μη φάτε. Είδαν ημέρα φάγεστε από του ξύλου, θανάτου αποθανείστε. Θα πεθάνετε, λέει, δυο θανάτους, αν απλώστε σε αυτό επάνω. Και αυτοί έφαγαν εξ αυτού. Αυτό λέει και σε εμάς. Λεβέντες μου, σχωρέστε μου την έκφραση. Μεθαύριο αυτός βγαίνει έξω από τον παράδεισο και γίνεται αιτία να σταυρωθεί ο άλλος παρά μέσα που βλέπει τη Μεγάλη Παρασκευή. Γιατί έδωσε μια εντολή από όλα να φάνε και από αυτό να μην φάνε. Για πρόσεξε και εσύ αν θέλει να μπει μέσα. Και ο άνθρωπος δεν υπακούει. Ο άνθρωπος δεν αποκρέβει. Το ίδιο τεστ έβαλε. Όλα δικά σου. Μόνο το κρέας άφησε. Όπως είπα και σε αυτούς, όλα δικά του. Μόνο λένε να μην πειράξουν. Είναι το τεστ το πνευματικό αυτό που έγινε αιτία να σταυρωθεί ο Θεός, αυτή η παρακοή των πρώτων δύο αυτών ανθρώπων. Αν εμείς πιστεύουμε ότι ο Χριστός ήρθε στο τέλος της περίοδου να σταυρωθεί, να επαναφέρει τον άνθρωπο στον παράδεισο, πώς του πηγαίνουμε κόντρα και του λέμε ότι θέλεις, λέγε εσύ. Δεν υπάρχει απόκριο. Θα φτιάξω δικιά μου άλλη απόκριο και θα κάνω το δικό μου και ταυτόχρονα κολακεύεται ότι είναι χριστιανός. Είναι λάθος. Δεν το έχει προσέξει αυτό και περνάει ο άνθρωπος μεθυσμένος, άνθρωπος γλεντώντας, πορνεύοντας, λασιμώντας, μισεύοντας ή απολάει τον αητό και την καθαρά Δευτέρα ακόμη και την κάνει την πιο βρώμικη Δευτέρα όλου του έτους, διότι οι αμαρτίες που γίνονται της Τυρινής κατά την τελευταία λεγόμενη είναι απόκριο. Για την καθαρά Δευτέρα δεν γίνονται όλο τον χρόνο. Σε ποσότητα και σε βρωμιά, σε ποιότητα. Νομίζω ότι είστε άνθρωποι μορφωμένοι και του 20ου αιώνα και ξέρετε και βλέπετε και ακούτε τι τεκταίνεται γύρω μας αυτές τις ημέρες. Ο χριστιανός πρέπει να καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Όταν λοιπόν του διδάξει όλα αυτά στο πρώτο μέρος, τον εισαγάγει στο δεύτερο μέρος. Αυτά σύνατα στον δρόμο βαδίζοντας. Δεν ξέρω αν δεν πέρασαν από εδώ αυτά. Πέρασαν και από εδώ. Είναι ένας ο δρόμος αυτός. Και τα έχει όλα αυτά μέσα. Μπαίνεις μέσα στην πρώτη εβδομάδα. Την Τετάρτη λέει προγιασμένη. Την Παρασκευή λέει προγιασμένη. Τι είναι αυτό πάλι? Δεν το είχαμε τον άλλο χρόνο αυτό. Ρώτησες τι είναι αυτό? Πήγες στην εκκλησία να παρακολουθήσεις? Έλαβες μέρος στην προγιασμένη? Γιατί γίνεται η προγιασμένη? Διότι μέσα στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή δεν γίνονται λειτουργίες σωστές με θυσία πλην Σαββάτου και Κυριακής. Διότι η λειτουργία είναι χαρμόσυνο γεγονός. Γι' αυτό και απαγορεύει κατά Συριακά στην Πονηκκλησία. Είναι χαρμόσυνο γεγονός, είναι ανάσταση. Και διότι η περίοδος είναι πένθυμος, δεν μπορούν να κάνουν χαρμόσυνο γεγονός. Καλά, λοιπόν, ναι. Αλλά έλα που δεν φτάνουμε δύο φορές την εβδομάδα να κοινωνεί ο άνθρωπος Σάββατο και Κυριακή μόνο. Του κρατάμε από την Κυριακή έτοιμο φαγητό πνευματικό μέσα στο βοηθητικό αρτοφόριο επί της Αγίας Τραπέζης και το σερβίρουμε κάθε Τετάρτη και κάθε Παρασκευή μετά των Εσπερινών, διότι δεν είναι λειτουργία, είναι μια ακολουθία συνδεδεμένη με Εσπερινών και κοινωνούν οι πιστοί που αγωνίζονται 4 φορές τη βδομάδα για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα. Διότι ο πόλεμος, ο σαρκικός και ο πνευματικός, ο οποίος γίνεται μέσα στις ημέρες αυτές της νηστείας, είναι πολύ δυνατότερος σε ένταση θυελώδη. Και αν δεν υπάρχει αντίβαρο πνευματικό, δεν μπορεί να τα βγάλει ο άνθρωπος πέρα. Εσύ λοιπόν, αδελφέ, παίρνεις μέρος στις προγιασμένες ή έχεις να κοινωνήσεις? Δεν ξέρω από πότε. Αυτό είναι το θέμα. Εγώ έρχομαι στις προγιασμένες. Ναι, αν κοινωνείς. Το να έρθει να πάρεις το αντίδωρο που έχει φυλάξει ο πάτερ, αυτό μπορούσε να το έχει στο σπίτι. Αν κοινωνείς. Άκουσες ποτέ τι λέγει εκεί πέρα? Το χερουβικό του. Το άκουσες, έβαλες αυτή ποτέ να τα ακούσεις. Τι λέει εκείνη τη λειτουργία στο χερουβικό. Για δεν είναι χερουβικό ή τα χερουβίμοι κονίζονται. Νύνε δυνάμεις των ουρανών συνημήν, αοράτος λατρεύους. Δούλε η θυσία μυστική και τελειωμένη από προχθές το Σάββατο Κυριακή. Δορυφορείτε. Πίστη και πόθο προσέλθομεν, είναι ζωή. Ζωή σε αιωνίου, μέτοχη γενόμεθα. Ζωή αιώνιου, με πίστη και με πόθο να πάνω. Είναι, αδελφέ μου, το Άγιο Ποτήριο για σένα, το στήθος της μάνας σου. Έχετε ειδεί τα παιδιά πως βουτάνε, πως αρπάζουν το στήθος της μάνας τους να φάνε γάλα, να το κατασπαράξουν. Νιώθεις αυτή την επιθυμία, αυτή τη λαχτάρα? Τι βγαίνει ο παπάς εκεί πέρα και λέει στους αθεόφοβους και στους άπιστους, με τα φόβους Θεού, πίστεως και αγάπη προσέλεγε, και δεν κουνιέται κανένας από το θέμα. Είσαι αθεόφοβος, ούτε πίστη έχεις, τότε τι ήρθεσαι? Τι γίνεται εδώ, τι δουλειά να κάνεις, τι εδώ πέρα? Να πιω κερί, δώσει στην εκκλησία 50 λεφτά, πώς να φταθεί? Αυτό λοιπόν που συναντούμε μέσα στον δρόμο αυτόν που βάζει η εκκλησία, υπενθυμίζει στον άνθρωπο την αναγκαιότητα της συνεχούς θείας κοινωνίας. Αλλά διότι εμείς δεν θέλουμε να σταματήσουμε την αμαρτία, γι' αυτό ακριβώς δεν μπορούμε να έρθουμε να κοινωνήσουμε. Πώς η μάνα που τρέχει αίμα το χέρι που σκότωσε τα άλλα παιδιά μπορεί να έρθει να κοινωνήσει? Πώς ο νέος που δεν παρθενεύει, που δεν εγκρατεύεται, μπορεί να έρθει να κοινωνήσει? Πώς η νεαρά που γυρίζει από εδώ και από εκεί στα σοκάκια είναι δυνατόν να έρθει να κοινωνήσει? Πώς ο κύριος ο επιχειρηματίας που θα μπει μέσα θα πει θέμα ή με το μέτρο ή με το ζύγι ή με το στόμα στο εμπόρευμά του, πώς θα έρθει να τα κάνει αυτά τα πράγματα? Η αμαρτία είναι εκείνη την οποία δεν θέλουμε να κόψουμε, που μας δυσκολεύει να έρθουμε. Όμως είναι αναγκαίο. Η Εκκλησία το υπενθυμίζει, η Εκκλησία το παρουσιάζει και πρέπει ο άνθρωπος να διδαχθεί. Δεν μπορεί να πεις αύριο δεν ήξερα. Αγνιανό μου δεν παραδέχεται ο Χριστός. Πολιτεία δεν παραδέχεται αγνιανό μου, πολύ μάλλον ο Χριστός. Μα μπορεί, μπορεί δεν μπορεί, αυτό διδάσκει ο Χριστός. Πόσες είναι οι κοινωνίες, ξέρετε, από την πρώτη προηγιασμένη μέχρι του Θωμά, ξέρετε, 35-36. Που υπάρχουν άνθρωποι που στη ζωή τους ολόκληρη δεν έχουν και δεν μπορούν να έρθουν για να σταματήσουν την αμαρτία. Άμα σταματήσουν την αμαρτία, ανοίγουν οι δρόμοι όλοι. Ανοίγουν οι δρόμοι όλοι. Πόσο δεν σταματούμε την αμαρτία, πώς θα μας δώσουν οι πατέρες την εντολή να προσέλθουμε συχνότερον για να ωφεληθούμε? Διότι πρέπει να γίνει μετάγγιση από το Άγιο Ποτήριο της ζωής σε εμάς τους θνητούς ανθρώπους, να γίνουμε αδελφοί του Χριστού. Γιατί επάνω εκεί, όταν γίνει επίσημο εδώ, σωστό, θα υπάρχει η άμπελος. Μέση στη μέση ο μυστικός δείπνος και από εδώ και από εκεί αμπέλει. Τι είναι αυτό? Διαβάστε το 15ο κεφάλαιο του Ιωάννα ή τι είναι. Εγώ λέει είμαι άμπελος, εσείς τα κλίματα, ο μένων εν διαμπέλω πολύ καρπον φέρει. Όταν λοιπόν η βέργα μένει απάνω στο αμπέλι και απομυζά από το αμπέλι, απομυζά όλες τις ιδιότητες της αμπέλου. Και ζάχαρο και ινόπνευμα και τα πάντα. Πώς εμείς χρώμαστε 2-3 φορές για τα χρόνια πολλά να κοινωνήσουμε, πώς είναι δυνατόν να έχουμε βότρια, να έχουμε φύλωμα, να έχουμε καρπούς? Πώς είναι δυνατόν? Μη κατηγορούμε τους άλλους που κάνουν ένα μικρό αγώνα να πυκνώσουν τη θεία κοινωνία. Και εμείς να σταματήσουμε την αμαρτία, διότι αυτές οι μέρες μας ελέγχουν. Άλλο που συναντά στην πρώτη εβδομάδα ο άνθρωπος είναι η νηστεία. Αυστηρά νηστεία. Όχι νηστεία αλλαγή τροφής. Σταματώ το κρέας και τρώω 3 μελίδες φασόλια με 100 δραμμια λάδι και με μισή όκα κρασί και με μια φρατζόλα. Νηστεία παναπία σιτία. Ο άνθρωπος είναι ακαμίνη. Αναμένω. Και όσο του ρίχνει μέσα λιπαρά και λοιπά, θεριεύει το καμίνι. Καίει τον ίδιο και τους φέρει. Μεγάλη αρετή η νηστεία. Νηστεία δεν έγινε κατόπιν κάποια σοφίας ανθρωπίνη. Όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος, νηστεία εν το παραδείσο εν ομοθετήσει. Την πρώτη εντολή έβαλε ο Αδάμ. Ου φάγεστε. Το ου φάγεστε νηστείασε στην ομοθεσία. Εάν ανήθευον λέει αυτή, Τότε ο Αδάμ και η Εύα ούκανε δεόμεθα εμείς τάχτους στην νηστεία. Νηστεύσομεν τίνιν ή να εις τον παράδεισον επανέλθομεν. Έτσι λέει ο Άγιος Πατήρ. Δεν είναι λοιπόν εφεύρεσης κανενός αστείου, κουτού, ανακολούθου. Ένα παράδειγμα ζωντανό είναι η απειλή της Νινεβή. Όταν ο Ιωαννάς εκήρυξε εναντίον της Νινεβή, λέγοντας τις τρεις ημέρες και η Νινεβή καταστραφήσεται, και το έμαθε ο βασιλιάς, τι όπλο παρουσίασε τη δικαιοσύνη του Θεού, νηστεία. Έβγαλε εντολή ο βασιλεύς να νηστεύσουν οι άνθρωποι, να νηστεύσουν τα κτίνη, να νηστεύσουν τα μωρά, να μην φάνε ούτε να πιούνε. Πού ξέρει αν μεταμεληθεί ο Θεός και δεν την κατέστρεψε την Νινεβή. Κατά συνέπεια, τι αποδεικνύεται η δύναμη στη νηστεία. Γιατί η νηστεία πάνε να πει πένθω. Πενθώ, τόκαμα, ναι. Το αναγνωρίζω. Φορεσέν. Και είναι σήμερα άνθρωποι που δεν νηστεύουν. Και ο Χρυσόστομος δίνει μια ωραία εντολή. Πρόσεξε, λέγει. Μήπως δεν καταδεχτείς να πάρεις ομοτράπεζον την νηστεία. Πιάτιμον από πένθω. Φεύγω από εδώ. Εγώ είμαι πλούσιο. Νηστεία είναι για τους φτωχούς. Δεν έχεις ακούσει τον νηστεύω δούλο του Θεού, γιατί δεν έχει να φάει. Εγώ έχω, το ψυγείο μου είναι γεμάτο. Πρόσεξε, λέει. Γιατί αν κάνεις κάποιο τέτοιο, θα πάει να σε καταγγείλει, λέει, στον νομοθέτη, τον Χριστό, και θα σου τα πάρει. Και θα νηστεύσεις με το ζόρι. Ή θα σου δώσει καμιά ρώσια που αλληλοσυγκρούεται. Μία να θέλει κρέα και άλλη να θέλει κολοκύθια. Και τότε θα σε δει ό,τι ώρα κάνει. Αν νηστεύεις ή δεν νηστεύεις. Αλλά και πάλι τότε που θα νηστεύσεις με το ζόρι, δεν λαμβάνεται υπόψη η νηστεία. Εκείνο που λαμβάνεται ως αρετή και αμείβεται από τον Χριστό μας είναι θεληματικά. Τώρα είναι πένθυμος περίοδος. Η Αγία Τράπεζα ελδίεται ή μοβ ή μαύρα. Από την Κυριακή το βράδυ μέχρι την Παρασκευή το βράδυ. Παρασκευή το βράδυ των χαιρετισμών ξανά βγαίνουν τα μαύρα από πάνω και μπαίνουν τα λευκά για να γίνει η χαρμόσυνη λειτουργία το Σάββατο και την Κυριακή. Όσο λοιπόν υπάρχει πένθος στη μητέρα σου, εσύ πόστρο. Θα πεθάνει η μητέρα σου, ούτε καφέ δεν πίνει. Εδώ πενθεί η μητέρα σου η Εκκλησία. Δεν έχεις μητέρα την Εκκλησία. Δεν έχεις πατέρα το Θεό. Δεν έχεις αδελφό το Χριστό. Γνώριζε το, μην πλανάσαι. Μην φτιάχνεις δικούς σου τρόπους. Ορισμένοι βρίσκουν ορισμένα δικαιολογικά. Ξέρεις, εγώ είδα έναν παπά. Ξέρεις, εγώ είδα έναν δεσπότη. Πολλά πράγματα μπορεί να είδες. Ο Χριστός όμως δεν θα σε κρίνει τι έκανε ο παπάς ή τι έκανε ο δεσπότης. Εγώ ευρέθηκα στην Εδιψώ. Ήταν 15 Αυγουστό. Και ομιλούσα ένα βράδυ στου Αγίους Αναργύρους περί νηστεία. Και πετάχτηκε μια κυρία, μου λέει, κύριε Παναγόπουλε, πώς μπορούν να λάβουν σάρκα και ωστά αυτά τα πράγματα, όταν εγώ σήμερα στο εστιατόριο έτρωγα γεμιστά και δίπλα μου ο ιερεύς έτρωγε ψάρια. Λέγω, σας παρακαλώ, είναι γνωστός σας ο ιερεύς? Δεν είναι γνωστός μου, αλλά τον είδα. Πού ξέρω εγώ τι είναι? Αν είναι ουνίτης, αν είναι παλαιοημερολογίτης, μπράβο τον δρόμο σου. Και είτε ο παλαιοημερολογίτης. Ενδιαφέρθηκα να μάθω στο τάδε σπίτι που μένει ένας ιερεύς. Και είτε του παλαιοημερολογίου. Αυτοί άρχισαν έπειτα από 13 ημέρες την νηστεία του. Κλείσε το στόμα. Δεν πρόκειται να σε ρωτήσει ο άλλος για τα σφάλματα του άλλου. Εάν κάποιος κληρικός αμαρτάνει, αμαρτάνει για τον εαυτόν. Τον κληρικό μην πιάνεσαι ποτέ. Κληρικός είναι ή καρβούνο μαύρο ή καρβούνο κόκκινο, αν είναι καλά, εντάξει. Αν καταπιαστείς με το καρβούνο, το κόκκινο θα καείς. Αν καταπιαστείς με το μαύρο, θα μου ζηρωθείς. Κλείσε το στόμα. Άλεγουσι μην τηρείς, τηρείτε και πείτε. Κατά τα έργα αυτών μη πείτε, λέγουν σιγάρ και ούτε. Μα τον είδα και αγόραζε. Για ποιον αγόραζε? Για τον εαυτόν του? Μήπως αγόραζε για το παιδί του που είναι άρρωστο? Μήπως αγόραζε για την πρεσβυτέρα του που είναι άρρωστη? Μήπως αγόραζε για κανέναν άρρωστο της ενορίας? Βγήκες έξω για να κρίνεις ή να κάνεις τη δουλειά σου και να γυρίσεις σπίτι? Ποιος σε έβαλε κριτή? Ποιος είσαι εσύ που κρίνεις? Περιμένεις Αγίους Ιερείς και Αρχιερείς για να νηστεύσεις και για να εξομολογηθείς? Πλανάσαι. Θέλει να σου στείλει αγγέλους, θα στο κόψει το κεφάλι. Όταν σε ακούσουν τα αμαρτήματα που κάνεις οι άγγελοι, θα σου το κόψουν το κεφάλι. Όπως έλεγα και το πρωί στην εκκλησία. Από αγάπη το Θεό μας άφησε μεταξύ των ανθρώπων να τακτοποιούμε το θέμα των αμαρτιών μας, που ξέρουν κι αυτοί από πειρασμό, που ξέρουν από φτώχεια, που ξέρουν από κοιλιά, που ξέρουν από τα πάντα. Δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία. Δεν θα μου νικάσει ο Χριστός μου αν εγώ έκανα ενσέση με τον ιερέα. Ο ιερέας θα δώσει τα δικά του και εγώ θα δώσω τα δικά μου. Εν πάση περιπτώσει, η πρώτη Κυριακή τώρα, συναντούμε την πρώτη Κυριακή των νησιών. Κυριακή λέξη Ορθοδοξία. Τι είπα να πει αυτό, ποιος το πρόσεξε? Για να σωθεί ο άνθρωπος χρειάζεται ορθοπιστία και ορθοπραξία. Δυο κουφιά. Πιστεύουν οι άνθρωποι. Πιστεύεις? Βέβαια πιστεύω. Σε τι πιστεύεις? Πιστεύω, είναι μια ανωτέρα δύναμη. Εσύ πιστεύεις? Βέβαια πιστεύω. Εσύ σε τι πιστεύεις? Κάποιο ανώτερο όνειρο, βέβαια κάτι είναι. Τι πιστεύεις παρακάτω? Πιστεύω. Πού πιστεύεις εσύ? Στον Ιεχωβά. Πιστεύω. Στον Θεό. Καλώς. Παρακάτω. Εσύ πιστεύεις? Σε τι πιστεύεις? Πιστεύω στον Χριστό. Σε ποιο Χριστό? Του Πάπα το Χριστό. Του Προτεστάντου, του Λούθυρου το Χριστό. Τη Ορθοδοξία το Χριστό. Σε ποιο Χριστό πιστεύεις? Όταν ο Χριστός μας ήταν στη γη, όπως διαβάζουμε στο 16-16 του Ματθαίου, έθεσε ένα ερώτημα μια μέρα στους μαθητάς. Ρε εσείς παιδιά, λέει, που γυρίζετε έξω, για πείτε μου, λέει, για ποιον με έχουν οι άνθρωποι, τι ακούτε στα καφενεία? Είπανε μερικοί, λένε, λέει, ότι είσαι ο προφήτης Ηλία. Άλλοι λένε ότι είσαι ο Ιερεμία. Άλλοι λένε ότι είσαι ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. Άλλοι λένε ότι είσαι ένας των προφητών. Καλά, αυτά τα λέει ο κόσμος έξω, έχει διάφορες γνώμες για μένα. Σεις, τι να με λέγεται είναι ο Υιός του ανθρώπου? Να σου πετάει το Πέτρος, πιο ζωηρός και πιο απλού στην καρδία, και λέει, «Σι ή ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Μακάριος σι, Σίμων Βάριωνα, παιδί του Ιωνά είσαι μακάριος. Ότι σάρξ και αίμα, αυτά που είπες, δεν τα είπες εσύ, ούκα τα καλυψέσαι, τα από πατέρας μου. Λέει λοιπόν αρκετό να πιστεύω με τον τρόπο μου σε μια ανωτέρα δύναμη, σε ένα ανωτερό, να πιστεύω στο Θεό ή να πιστεύω στο Χριστό, σαν έναν ψηλόν άνθρωπο, σαν έναν αμορφωτή, σαν έναν σοσιαλιστή, σαν έναν κομμουνιστή. Όπως λένε οι νεαροί μας σήμερα, ότι ο Χριστός ήταν κομμουνιστής. Πιστεύεις αυτόν τον Χριστό, όχι κάποιου Θεού, γιο, όχι κάποιου Θεού, του Δία, του Απόλλωνος, του Άρη κλπ. Του Ζώντος Θεού, γιατί Ζών Θεός είναι μόνο δικός μας. Της Ορθοδοξίας ο Θεός, ο Χριστός, ο Τριαδικός Θεός είναι ο ζωντανός. Και αν πιστεύεις σε εκείνον τον Χριστό, γιατί πολλοί πιστεύουν στον Χριστό, αλλά αν τους πεις ότι ο Χριστός θα ανέστη, θα σας ακούσουμε κι άλλοτε. Μας λένε, όπως είπανε οι παπουλιδές μας στην Πνίκα στην Αθήνα, όταν μιλούσε ο Παύλος και έφτασε στο θέμα της Αναστάσεως, λέει, ας μένει η δουλειά μέχρι εδώ. Τους φάνηκε τόσο αστείο, όταν άκουσαν Ανάσταση. Λοιπόν, λέει να πιστεύεις όπως θέλεις, άνθρωπε. Αν πιστεύεις και το αποδεικνύεις με τις πράξεις σου σε εκείνον τον Χριστό που δογμάτισε ο άγγελος. Τι είπε ο άγγελος στις μυροφόρες? Τι ζητείτε όδε? Ιησούν των εσταυρωμένων, των Ναζαρινών? Ουκέστη όδε. Αυτό τον ήξερε. Αυτός ο Ιησούς έχει Ευαγγέλιο. Έχει εκκλησία και διδασκαλία. Έχει το πανδοχείο αυτό και τους πανδοχείς. Και όλους τους περιπεσόντας τους ληστάς, τους οδηγεί εδώ. Μέσα να θεραπευτούν και από εδώ να φύγουν. Οι άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι από το ένα μέρος πιστεύουν στο Χριστό, αλλά δεν πράττουν ό,τι λέγει ο Χριστός. Για τον Χριστός είπε, ο αγαπώνε με, το νόμο μου τηρήσει. Ο πιστεύων σε με, το νόμο μου τηρήσει. Το νόμο τον τηρώ. Δεν έχει ο Χριστός νηστεί αυτές τις μέρες? Γιατί δεν πιστεύει? Δεν έχει για τα αντρόγενα παιδιά και ευλογία? Γιατί δεν κάνεις παιδιά? Δεν έχει τιμιότητα, ηθική, σοφροσύνη για τις κοπέλες, για τους νεαρούς? Γιατί δεν παρθενεύουν? Πώς θα έρθουν να πάρουν αύριο τα βραβεία, τα στέφανα? Πώς θα πει ο ιερεύς δόξα και τιμή στεφάνος των αυτούς Θεέ, εφόσον είναι άτιμοι? Πώς θα γίνει? Άρα δεν πιστεύουν. Γιατί αν πίστευα, θα του εμπιστευόμουν. Και όσο δικό μας είναι παντοδύναμο, τα πάντα μπορεί να αλλάξει. Τίποτα δεν σταματάει μπροστά του. Δεν είναι λοιπόν αρκετό να πιστεύει ο άνθρωπος με τον τρόπο του. Γιατί πολλοί άνθρωποι πιστεύουν με τον τρόπο του. Γι' αυτό λέγει ορθοπιστία και ορθοπραξία συνιστά στην Ορθοδοξία. Προχωρεί. Έρχεται στη Δευτέρα Κυριακή των νησιών. Συναντάμε στον δρόμο εδώ. Τι παρουσιάζει την ημέρα εκείνη? Ένα πρόσωπο αναστήρι μεγάλο από τη Θεσσαλονίκη, τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Διαβάσετε ποτέ σας τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά για την Ορθοδοξία? Και αν έχουμε εμείς σήμερα, τι αγώνα έκανε αυτός? Αν έχετε φιλοκαλία, εάν δεν έχετε να πάρετε τον τέταρτο τόμο, να διαβάσετε περί Αγίου μεγάλου αυτού ανδρός. Και την πρώτη Κυριακή περί Ορθοδοξίας και τη Δευτέρα Κυριακή περί Ορθοδοξίας εναντίον των παπικών. Διότι όλοι οι δρόμοι δεν οδηγούν στη Ρώμη. Όχι, είναι ένας ο δρόμος του Ιησού Χριστού του Εσταυρωμένου που ξαναφέρει τον άνθρωπο εις τον Παράδεισο, που είναι ποθινή πατρίδα του ανθρώπου, όπως λέγει το Ευλογητάριο, ποθινή πατρίδα παράσχουμη Παραδείσου πάλι ποιόν πολίτημε. Προχωρεί. Έρχεται Σταυροπροσκύνηση, άλλο σταθμός. Στο μέσον της μεγάλης τεσσαρακόσης βλέπεις προς το τέρμα, βλέπεις προς την αρχή, βλέπεις ότι είσαι στο μέσον. Βγάζει το σταυρό επάνω. Σεις που αγωνίζεστε, προσκυνήστε τον Τίμιο Σταυρό. Πάρτε δύναμη από εκεί και κάμετε το υπόλοιπο της ακολουθίας σας, το υπόλοιπο του κανόνου σας. Δεν μπορείτε μόνοι σας να το κάνετε αυτό. Ζωηφόρος ο Σταυρός, δύναμη ο Σταυρός. Πάρτε εσείς οι γυναίκες, αν όχι βασιλικό, για δεν υπάρχει τώρα. Πάρτε βιολέτες, πάρετε δεντρολίβανο, για να πιάσετε προζύμι στο σπίτι σας. Σε ένα μπολ μέσα βάλετε αλεύρι και νεράκι ζεστό και βάλετε μέσα το λουλούδι αυτό του Σταυρού για να δουν οι Ορθόδοξοι τι είναι ο Σταυρός. Μου βλαστημούν οι Προτεστάντε που θεωρούν φωνικό όργανο οι Εχοβίτε, που οι άλλοι παπικοί από εκεί τον κάνουν πέντε δάχτυλα και ανάποδα. Α, είδε τι είναι ο Σταυρός. Το είδε αυτό να φουσκώσει το απόγευμα. Αναπιάστε το και θα χυθεί απ' έξω. Κάντε το προσφορά και φέρτε το στην εκκλησία μας. Και κρατήστε και προζύμια από αυτό, να ζυμώνετε από αυτό και να φέρετε με σιτάρινο αλεύρι στην εκκλησία, να μπορούν να κάνουν οι παπάδες σωστά τη δουλειά τους. Με τα σφουγγάρια από την τεμπελιά στη δικιά μας και την αδιαφορία που παίρνουμε από τους φούρνους, δεν είναι βοηθητικό να γίνει εργασία η σωστή. Και προχωρεί σήμερα και έρχεται στη Δετάρτη εβδομάδα. Ανασύρει από εκεί ένα πατέρα σήμερα. Εκτός τα περιστατικά του Ευαγγελίου, τον Ιωάννη της Κλίμακος, μεγάλο πρόσωπο, πίσω στο Σινά, στο 4ο αιώνα. Διαβάστε γιατί λέγεται Κλίμακος ο Ιωάννης. Έχει πει 30 λόγους που αν ο άνθρωπος έναν έναν τον εφαρμόσει, είναι σαν μια κλίμακα, μια σκάλα που τον ανεβάζει στη βασιλεία των ουρανών. Ποιος τον ξέρει? Τι δεν υπάρχουν στις βιβλιοθήκες σήμερα? Τι δεν υπάρχει ξένο, τι βρώμικο, τι διαφθορά και καλά και άσυνα? Ιωάννης της Κλίμακος όμως δεν υπάρχει. Και σήμερα ο Ιωάννης της Κλίμακος είναι σε μετάφραση βγαλμένος, που μπορούν πολλά να ωφεληθούν οι άνθρωποι και τούτης δεν υπάρχει. Την ερχομένη θα παρουσιάσει την Οσία Μαρία την Αιγυπτία, μια πόρνη μεγάλη των ημερών εκείνων, μια διεφθαρμένη κοπέλα που επί 17 χρόνια κατέστρεψε την Αλεξάνδρεια. Όμως μετενόησε, πέρασε τον Ιορδάνη, έζησε στην έρημο και επί τα 46 χρόνια έστειλε ο Θεός το γέρο Ζωσιμά να την εξομολογήσει και να την κοινωνήσει και τάφη από τον ίδιο τη βοηθεία ενός λιονταριού τον άλλον χρόνο εκεί. Διαβάστε το βίο της, να σκοτεί η τρίχα σας. Από σκοπού το βάζει. Όσοι λέει μείνατε πίσω βαρυπινείτε. Όσοι νομίζετε ότι είστε αμαρτωλοί και δεν σας σώνει ο Θεός γιατί σας κοροϊδεύει ο Σατανάς, σας φέρνω παράδειγμα αυτή τη γυναίκα. Να την μιμηθείτε. Δεν είναι τυχαίες ενέργειες αυτές που κάνει ο Χριστός μας μέσα στην εκκλησία του αυτές τις ημέρες. Και φτάνει πλέον στην κοινή ανάσταση του Λαζάρου, παραμονή των Βαΐων. Ο Λάζαρος δεν ανέστη το Σάββατο. Είχε ανέστη πολύ γρηγορότερα, όπως διαβάζουμε στο 10ο κεφάλαιο του Ιωάννου. Και έφυγε εις πόλη Εφραήμ και πρώοι 8 ημερών ξαναήρθε εκεί. Φιλοξενείται για το ευχαριστώ από τις αδελφές Λαζάρου και την άλλη μέρα επί πόλου όνου εισήλθε ο Δρίκ. Όπως λένε οι Ιουδαίοι και γι' αυτό τον μήνυσαν κατεξοχήν, εισήλθε στα Ιεροσόλυμα. Ναι, και από εκεί αλλάζουν πλέον τα σκηνικά. Μπαίνουμε στη μεγάλη εβδομάδα. Όχι γιατί είναι σε ώρες μεγαλύτερη, όχι γιατί είναι σε μέρες μεγαλύτερη, αλλά είναι σε γεγονότα μεγαλύτερη. Γι' αυτό είναι μεγάλη εβδομάδα και λέγεται ταυτόχρονα εβδομάς των παθών. Τι να μην πρωτοπαρακολουθήσει από το πρώτο βράδυ? Μνήαν ποιούμεθα Ιωσήφ του Παγκάλου. Ένα μεγάλο πρόσωπο πρέπει να διαβαστεί από την γέννηση. Ήταν κατά πάντα τύπος του Χριστού. Μεγάλη τρίτη, παρθένες. Μωρές παρθένες και σόφρονες παρθένες. Πόσες μωρές παρθένες και ανδρές και γυναίκες, γιατί ομιλεί περί ψυχών, δεν υπάρχουν και σήμερα. Όλα αυτά τα υπενθυμίζει. Ο άνθρωπος πρέπει να κατεβάσει το κεφάλι του κάτω στα μεγάλα αυτά γεγονότα. Ακούμε, ερχόμαστε να ακούσουμε τη μελωδία του τροπαρίου της Κασιανής. Πόρνη, λέει η Κασιανή. Σοβαρά, ήσουνα εκεί, είναι πόρνη Κασιανή, ε? Και ομιλεί περί πόρνης γυναικός. Περί της πόρνης γυναικός της Τετάρτης ομιλεί ο συγγραφέας. Ναι, και ομιλεί, βάλ την ψυχή σου εκεί απέναντι στη ζωή εκείνης και θα δεις ότι μιλεί για την ψυχή σου, την οποία ζώφος και ήθρος της αμαρτίας την έχει καταλάβει. Ναι. Περνάμε τη Τετάρτη στα γεγονότα και φτάνουμε στο μυστικό δείπνο της Πέμπτης. Φτάνοντας στο μυστικό δείπνο της Πέμπτης, εκεί τα πράγματα και τα σκηνικά αλλάσουν. Επιστρατεύουμε τα γεγονότα του βραδιού, πάντοτε όλοι μέσα στη μεγάλη εβδομάδα, και τα φέρνουμε το πρωί, και το πρωί το μεταφέρουμε την παραμονή στον Εσπερινό. Διότι ο Εσπερινός, η νυμφή, είναι γεγονότα της άλλης ημέρας του όθρου κατεξοχήν. Είναι τότε του δείπνου σου του μυστικού σήμερα, αλλιά Θεού. Πόσοι όμως οι ούδε δεν παρουσιάζονται σε αυτό το τραπέζι. Πόσοι αμετανόητοι, πόσοι συμφεροντολόγοι, πόσοι άδικοι. Πόσοι που τα αίματα τρέχουν από τα χέρια τους, προσέρχονται για τα χρόνια πολλά, όπως είπα γρηγορότερα. Για τον εμπεγμόν αυτών που κάνουν ορισμένες άμυαλες μανάδες, κοκά και χρυσό δοντάκι και μελάκι. Μιλώντας εδώ μπροστά στο Άγιο Ποτήριο. Γιατί, Χριστούλη παιδί μου, γιατί μελάκι και κρασάκι και δοντάκι χρυσό, γιατί. Γιατί εμπέζει στο μυστήριο. Χριστός παιδί μου, Χριστός. Εν πάση περιπτώσει προχωρούμε, φτάνουμε στα γεγονότα της Μεγάλης Παρασκευής. Τρεις σταυροί. Τρεις σταυροί θα συναντηθούν. Όχι ένας που σώζει και άλλοι δύο. Ούτε ο δεύτερος που είπε τον νησιτή μου. Γιατί νησιτή μου δεν υπάρχει στην Καινή Διαθήκη. Από τη στιγμή που ο Χριστός ανέστη τα πράγματα άλλαξαν. Είναι βάπτισμα. Χορευθέντες μαθητεύσετε πάντα τα έθνη. Βαπτίζονται σε αυτούς το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Είναι εξομολόγηση. Λάβετε πνεύμα Άγιον, αν την οναφείτε αμαρτίες αφίεται αυτής. Αν την ον κρατείτε και κράτηντε. Είναι θεία κοινωνία. Ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα είναι μηδένι κακό εν αυτό. Και εγώ αναστήσω αυτόν. Εν διεσχάτη ημέρα. Να λιώσω τα πράγματα. Το μνήσιτή μου είναι τη παλιά διαθήκη. Ο Χριστός μας δεν είχε πει το τετέλεσε σε σταυρό. Από τη στιγμή που ο Χριστός είπε το τετέλεσε σε σταυρό και πήγε στον Άδη, τα πράγματα άλλαξαν. Και προσέξτε ένα ακόμη, ότι θεληματικά ο Χριστός μας απέθανε. Δεν το έχουμε προσέξει. Γιατί δεν εκκλησιαζόμεθα με συνείδηση. Τι είπε όταν ο Χριστός απέθανε. Και κλείνω στην κεφαλή, παρέδω και το πνεύμα. Πώς πεθαίνουν οι άνθρωποι,